Təhsildə olan məsələləri bir dəfənlik kompleks əhatə etmək də mümkün deyil. Çünki bu bir növ belə çərçivə qanunudur. Bunun əhatəsində, ümumiyyətlə təhsil haqqında qanun əhatəsində səhvətməsə 5-10-a yaxın qanun, müxtəlif qanun layihələri olmalıdır.
Sən deyirsən ki, Aqil tez bazar yəni qəbul olunması problemlər yarada bilər, amma uzanması və uzanıb da yəni çox müzakirə edilməsinə baxmayaraq yenə də gənclərin razılaşmadığı məqamlar vardı. Bax sizi razı və yaxud da narazı salan tərəflər varmı?
Nəzərə saldım ki, qanun layihəsindən tanış olmuşam və qanun layihəsində mənim üçün əsas vacib olan məsələ burada təhsil standartlarıdır və təhsil standartlarına əlavə də tələbələrin və mənə belə dövlət tərəfindən verilən zəmanətlərdir. Yəni hansılar ki, bu qanun layihəsində öz əksini tapıb. Konstitusiyanın hər bir Azərbaycan vətəndaşına verilmiş hüquqlar, yəni bu dövlət hesabına təhsil almaqdır, orta təhsil və bir dəfə olmaqla ali təhsil almaq və digər məqamlar var ki, demokratik dərs mühiti, yəni təhsildə bərabərlik, dinindən, irqindən, nə bilim, dərsin rəngindən asılı olmaq, hər kəsin bərabər şəraitini, bunlar hamısı öz əksini tapıbdır.
Orada təbii ki, müsbət mənanına əks edən maddələr də, bəndlər də mövcuddur. Amma mən deyərdim, əfsuslar ki, Azərbaycanda bu günlərin ümumiyyətlə təkcə təhsil sistemində yox, Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan yeni bir qanun layihələri Azərbaycanda rüşvətxorluğun müasir bir metodda salınmasına gətirib çıxardı. Təhsil haqqında qanuna Aqil bəy də diqqət edirsə, bir çox bəndlərdə bu rüşvətxorluğun yenidən daha mütəşəkkil formada baş alıb getməsindən ötəri təhsil sistemində. Xüsusi bəndlər mövcuddur. Göstərilir elitar təhsil. Elitar təhsil qeyd olunur qarşısına. Xüsusi istedadlı şəxslər üçün təşkil olunan təhsildir. Aha. Bu məntiqə baxaq. Burada təbii ki, xüsusi istedadlı gənclər var Azərbaycanda. Sadəcə göstərilməli hansı kateqoriyalara bu müəyyən olunur. Sabahlarım istənilən təhsil işçisi, istənilən dekan, istənilən rektor, istənilən təhsil nazirinin müavini, istənilən təhsil naziri. Bu elitar təhsildə xüsusi istedadlı şəxslər üçün təhsil hüququndan istifadə edərək, bəlkə deyəcəyim söz gülməyə gələcək, fokusun da xüsusi istedad sahibi elan edə bilər. Və mən qeyd edim ki, o tipli insanlar elitar təbəqənin elitar belə deyərdim də sayılması üzrə bir absurd bir məsələdir. Xüsusi istedad ola bilər hər hansı bir idman üzrə, hər hansı bir idman növü üzrə, hər hansı bir digər qabiliyyətlər də, amma burada istənilən bir, bayaq dediyim kimi, şəxs öz marağına uyğun olaraq bu elitar təhsil bəndini öz mənəfinə uyğun işləyəcəkdir.
Yəni, ümumiyyətlə, sual yaranır ki, kim nəyə, kimdir istedadlı şəxs?
Bu təhsil haqqında qanunda mübahisəyə səbəb olacaq primitlərdən biri budur.
Biraz razılaşmıram. Çünki bu birinci fəsildən ağası stat gətirdi ki, birinci fəsildə 1.0.14-cü elitar təhsil. Ağası birinci fəsilin elə birinci maddəsində yazılıb ki, əsas anlayışlar.
Bəli.
Yəni bu əsas bu qanunla, ümumi qanun toplusunda istifadə olunan anlayışların burada açıqlaması verilib ki, bunlar nədir? Yəni bu elitar təhsilin nə olduğunu hər halda qanunun digər maddələrində var.
Qabaqdakında isə axtarsanız mən indi burada bir neçə səhifədə axtara bilmərəm. Amma axtarsanız eyni oxumuşam bunu. Tamama axıra qədər oxumuşam.
Nə, mən sizlə biraz belə deyim, razılaşmayım nəyə görə? Çünki müəyyən istedadı olan gənc, tələbə və yaxud da ki, kim olursa olsun da bu müəyyən kriteriyalar var ki, bu kriteriyalarla da müəyyənləşir. Yəni bu o demək deyil ki, yəni xüsusi istedadı oldu deyən o siz demişəm fokusuna gətirib xüsusi istedad sahibi hesab eləyəcəklər. Yəni mən bununla tam razılaşmıram. Məncə xüsusi istedadı olan mənim anlamımda tutalım ki, məktəb olimpiadalarını məktəbi ümumiyyətlə orta məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirən tələbələr var. Onlar yəni xaricdə Azərbaycana diplomlar gətirirlər, medallar gətirirlər, olimpiya qalibləri var ki, bunlar əlbəttə xüsusi istedad hesab etmək olar və əlbəttə ki, tutalım ki, kimya sahəsində Azərbaycana xüsusi medal gətirən bir şəxs, bir tələbə orta yaşlarından, yəni kiçik yaşlarından bu əgər bu müəyyən ixtiralar eləyirsə də, müəyyən işlərlə məşğulsa, bunu nə üçün də xüsusi istedadlı saymasın və bunu hamı ilə bərabər tutmaq da məncə bu haqsızlıq olardı. Məncə bunun üçün daha geniş şərait yaradılmalıdır ki, bunlar o sırf olaraq o sahələri üzrə öz biliklərini açıqlasınlar.
Amma digər mən əsas istəyirəm diqqətinizi çatdırım. Ali məktəblərə müxtəlif statusun verilməsi məsələsi idi. Göstərdi ki, ali məktəblərə müxtəlif statusu veriləcəkdi. Sadəcə təhsil naziri bir nəzarət edici bir orqan olacaqdı. Lakin bu sadəcə başlanmaqdan başqa bir şey deyil. Siz təhsil haqqında qanunda diqqət etmişsiniz. Maddə 29-da 29.1-dən başlayaraq 29.2.40 maddəyə qədər icra hakimiyyətlərinin təhsil sahəsində müvafiq icra hakimiyyətləri orqanlarının səlahiyyətləri. Əzim, burada həmin icra hakimiyyətlərinə o qədər səlahiyyət verilir, tanırsınız yəqin ki, o qədər səlahiyyət verilib ki, yuxarıda göstərilən bənd artıq faktiki olaraq silinmiş oldu. Başqa nə səlahiyyət qalır ki, ali məktəblər özləri öz daxili işlərini həlləsin. Burada sadalanan təhsil sisteminin idarə edilməsində müvafiq icra hakimiyyətləri orqanlarının öz səlahiyyət çərçivəsində iştirak edilməsi, təhsil sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri aşağıda da göstərdi. Təhsil sahəsində vahid dövlət siyasetini müəyyənləşdirmək və onu həyata keçirmək. Milli təhsil sisteminin inkişaf konsepsiyasını və əsas prioritetlərini müəyyən etmək.
40-dan çox bənd vardır.
40-dan çox bənd var. Bu icra strukturlarının səlahiyyətinə verilir. Daha sonra Avropanın bir sıra ölkələrində, yəqin Aqil bəy bilməmişdi, ali məktəblər öz rektorlarını daxili elmi dərəcəsi çatan namizədlərlə daxili səsvermə yolu da seçirlər. Yəni müstəqil, təyinat əsasında yox. Bu da şəffaflığa və belə deyərdim də və asıllıqdan hər həmin o ali məktəbi, o muxtar statusun daha belə deyərdim möhkəm bir formasıdır. Kimisə asıllığından, kimisə təsirindən çıxartmış olur. Amma yeni təşkil olan təhsil haqqında qanunda bu yoxdur. Daha sonra attestatla bağlı. Azərbaycan konstitusiyasında belə bir bənd mövcuddur. Azərbaycan vətəndaşlarından hər birinin təhsil almaq və təhsil aldıqları orta və peşə məktəblərində diplomlarla və attestatlarla təmin olunmaq onların konstitusiya səlahiyyətidir. Siz indi vəziyyə baxın. Bu günlərimiz Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, yəni hal-hazırda rəsmi şəkildə bu Təhsil Nazirliyi
diplom almaq söhbəti orada getmir.
Yox, peşə məktəbləri nəzərdə olur.
Ümumiyyətlə təhsil haqqında qanun yazır ki, hər bir Azərbaycan konstitusiyada hər bir kəsin dövlətin yaratdığı müəssisələrdə, dövlət müəssisələrində dövlətin onlara gözəl təminat hesabına təhsil almaq hüquqları var. Diplom almaq yox.
Təhsil almaq hüquqları var. Aşağıdakı bəndə göstərir. Bir də oxuya bilərsiniz.
Yox, bir dəqiqə bir sizinlə.
Ya mən oxumuşam deyə deyirəm ama
mən razı deyiləm sizinlə. Çünki nəyə görə? Əgər ümumiyyətlə ali təhsil kütləvi olmamalı.
Təbii. Orta təhsildə attestatla təmin olunması məsələsi.
Attestatla təmin olunması əgər bir gənc, əgər bu insanın qabiliyyəti çatıb imtahanları verə bilmirsə də, ona hansı formada təhsil? Mən razıyam. Qo ona verilsin ki müəyyən dərəcədə bir sənəd verilsin, belə deyək də bir arayış kimi ki, bu adam 11 il müddətində dərsə gəlib, filan kursları dinləyib.
Dinləyib, amma bu, üzr istəyirəm, sözü kəsim, artıq üzr istəyirəm. Bu, özü bir yanlışlıqdır, nəyə görə? Əgərlərim, yəni Təhsil Nazirliyinin qeyri-peşəkar fəaliyyətinin nəticəsidir ki, məzunlar əziyyət çəkir və çəkəcəkdir. Əgərlərim, həmin o məzun, həmin o şagird 11-ci sinifdə attestat almaq gücünə malik deyilsə, sual da olur, bu 9-dan 10-cu sinifə necə imtihan verib keçibdi? 10-cu sinifdən 11-ə necə keçibdi? Məntiqlə yanaşaq da gəlin. Əgər bu 11-ci sinifdə buraxılış imtihanlarında əksər suallar 9-cu sinifə qədər olan imtihanlar.
9-dan keçsizə artıq qalanı asandı, çünki ondan imtihan yoxdur
ondan
və 11-də belə
imtihan yoxdur, 11-ci sinifdə.
11-də də imtihan buraxılır. İndi məntiq gəlir, yəni bəli bu 9-dan 10-dan tərəf keçdi. Zahir burada fikirləşəndə başqa-başqa məsələlər artıq gəlir ortaya çıxır. İndi yəni burada ya rüşvət olubdur, ya kimisə vəsvəsən sui-istifadə etmə olubdur, kimisə tanış olubdur, bu 9-dan 10-a keçib, ondan da 11-ə keçib, 11-də də sıfır ola bilər.
Mən sizlə burada razıyam, ancaq bir şey əlavələr eləmək istəyirəm. Buyurun. Bu əlavələr nədən ibarət? Yəni, yenə qayıdıram o fikrimə ki, təhsil hamı üçün olmamalıdır. Bu bir mənalı şəkildə.
Ali təhsil. Təbii.
Onun üçün də bugün Azərbaycanda o orta ixtisas məktəblərinin genişləndirilməsinə ehtiyac var və bu yeni qanunda da bu müddəalar xüsusi yer alıbdır ki, orta ixtisas məktəbləri, yəni 9-cu sinifdən peşə məktəbləri deyək də, belə Azərbaycanda belə desək, peşə məktəbləri yenidən bərpa edilmək üzrədir. Yəni bu bərpa edilsə, artıq qabiliyyəti çatmayan və imtahanları verə bilməyən insanlar ora axınacaq və oraya gedəcəklər. Və əgər baxın, bu günə kimi təqribi bir il öncəyə kimi texnikumlara hansı formada baxırdılar?
Çox zəif bir forma.
Amma indi necə baxırlar? Müəyyən dərəcədə bu artıq burada təhsil alanların da səviyyəsi də artıb. Texnikumlarda bitirən gənclərin səviyyəsi artıbdır və artıq texnikumlara girmək də bir o qədər asan məsələ deyil.
Amma aqil bir məsələ də var da, texnikumun verdiyi sənəd təhsil səviyyəsinə görə yüksək tutulmur. Yəni ona görə tələbə artıq tərəddüd edir ki, mən getsəm sonra iş tapma problemim olacaq.
Yəni əgər bu insanın ali məktəbə daxil olmağa biliyi, bacarığı çatmırsa da, bu gedib öz təhsilini, yəni qanunun ona verdiyi imkanlarla ki, o davam belə deyək də, ara kəsilmədən fasiləsiz təhsil davam etdirə bilər ömrünün axırına kimi. 11 il müddətində dövlət hesabına bir dəfə istisna olunmurdu. Bir dəfə pulsuz dövlət hesabına ali təhsil. Ondan sonra yəni necə istəyir getsin, xaricdə oxusun, istəyir digər yəni təhsil qanunu onlara verdiyi imkanlardan bu evdə təhsil alsın, axşam məktəblərinə hara gedirsə getsin də təhsil ömrünün axırına kimi ala bilər. Bu texnikumlara gedirsə də artıq səviyyəsi qalxdıqca indi məsələn elə banklar da var ki, artıq bu texnikumlardan olan gəncləri də götürürlər. Misal üçün Dövlət Neft şirkətinin orta texnikum məktəbləri var ki, orta belə peşə məktəbləri var ki, onlar o peşə məktəblərinə bir növ belə deyək himayəçilik eləyirlər. Orada təhsilə pul ayırırlar, pul qoyurlar və artıq oranı bitirən gənclər müəyyən dərəcədə bu neft mədən sənayesində çalışa biləcək qədər insanlar olur və artıq onları orada işlə təmin edirlər. Deməli, burada həm dövlət qazanır, həm dövlət neft şirkəti qazanır ki, kadr əldə edir, həm də gənc qazanır ki, bu gedir orta ixtisas təhsili almaqla gedib müəyyən dərəcədə özün gələcəyini təmin edir.
Mən bu məsələ ilə bir diqqətli şeyi çatdırım, bir informasiyanı biləsiniz. Deməli, təhsil haqqında qanun ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılanda Təhsil Naziri Misir Məhdumov Milli Məclisdə belə bir təşəbbüslə çıxış etmişdi və təhsil haqqında qanunla bunun salınmasının təşəbbüsünü verdi ki, texnikumlara qəbul olmuş şəxslər texnikumları yüksək qiymətlə bitirərsə, imtahan vermədən ali məktəblərə daxil olacaqlar. Xatırınızdadır bir təklif. Və səbəbimsə burada da öz əksini tapıbdım müəyyən mənada. İndi bir burada məsələ çıxır. Bu çox yüksək belə yerdimdə haldır. Bu kimlər üçün? Zəif oxuyanlardan təlif. Fərz edin, hər hansı bir özünü zəif hiss edən, yəni bu normalda insanlar özləri bilirlər ki, elmə dərəcələri, elmləri hansı səviyyədədir. 9-dan çıxır gedir texnikuma, texnikumu oxuyur və orada müəyyən imkanlardan faydalanaraq özə qiymət yazdırır. Söhbət imtahana getmir, qiymətləri 5, yüksək qiymətləri olanlar, yəni 5-nə olanlar imtahansız ali məktəbə, 4-nə olanlar isə imtahansız ali məktəbə, amma pullusuna daxil olacaqlar. Özə birbaşa işini kursa səhv etmirəmsə, təhsil naziri ilə təşkil etmişdi ikinci kursa. Bu da texnikumların bu gün güclənməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan müsbət aldı. Amma bu birisi də mənfi aldı ki, bu kimlərəsə rüşvətxorlara artıq gəmirici obrazlı texnikumda oturub gəmiriciliklə məşğul olmağa imkan yaradacaqdır. O, belə deyərdim, biliyi çatmayan, sırada çatmayan şagirdlər isə gedib texnikumlardan ali məktəblərə ucuz qiymətə transfer olmaqdan ötəri birbaşa işini kursa istifadə edəcəklər, faydalanacaqlar. Yəni, bu tipli boşluqlar, indi mən əminəm ki, təhsil haqqında Milli Məclisin Elm Təhsil Komissiyası bunu ciddi baxır, araşdırır. Çünki mən orada peşəkarların həddən artıq çox olduğunu görürəm. Elə komissiyanın sədri Şəmsəd Naciyev də çox gözəl. Bu aspirantura məsələsi neçə illik qalmışdı. Və mən deyərdim 2005-ci ildən sonra bu yeni Milli Məclis formalaşdıqdan sonra siz bəyat söylədiniz. Bu aktivləşdi. Bu məsələyə görə yerləmişə Şəmsəd Naciyevə minnətdarlıq etmək qalır. Yəni onun belə səy olmasıydı, mən beləcə sizə əmin edirəm bu günə təhsil haqqında qanun uzanacaqdı və sürünəcəkdi.
Ha, bir məsələni də qeyd edim. Burada bəzi hallarda belə bir məsələlər var da. Qeyd edirlər ki, təhsil haqqında qanun qəbul olunsaydı, bu universitetdə rüşvət halı yığışdırılardı. Təhsildə rüşvət halı yığışdırılardı. Bir qanunla təhsildə rüşvəti aradan qaldırmaq mümkün deyil. Çünki ən azından burada bu cür mexanizmlər yoxdur. Rüşvətlə mübarizə indin özündə belə aparmaq üçün digər mexanizmlər var. Rüşvətlə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Azərbaycanın digər qanunverici aktları var. Ondan əlavə Təhsil Nazirliyinin daxilində qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Demirəm yüksək səviyyədə olmasa belə müəyyən dərəcədə işləyirlər. Yəni bu araşdırma aparılır. Ondan əlavə özəl belə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar da təhsildə rüşvətlə bağlı məsələləri araşdırırlar və müəyyən dərəcədə nəticələr də əldə edirlər. Məsəl üçün şəxsən elə biz özümüz irəli daxilində bir neçə dəfə bu cür araşdırmalar aparmışıq və məntiqi sonluq ondan ibarət olubdur ki, əgər bir gənc gəlir, rüşvətlə bağlı şikayət edirsə də və o öz sözünün arxasında dayanırsa da ki, bəli məndən rüşvət alırlar, məndən rüşvət tələb edirlər, o araşdırılanda o problemləri mütləqa həll etmək olur. Yəni heç kəs, heç bir universitetin ali məktəbin rektoru, onun rəhbəri istəmir ki, onun universitetin adına ləkə gəlsin. Bu baxımdan, yəni bir qanuna, rüşvətlə mübarizə qanunu kimi baxmaq, bu məncə düzgün deyil. Bu sadəcə, belə deyək də, Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasətini müəyyənləşdirən bir qanundur. Bu qanundan əlavə, mən hesab edirəm ki, bir əlavə bir 3-4 qanun olmalıdır ki, sırf olaraq bütün təhsilə əhatə etsin. Burada sadəcə ümumi müddəalar var ki, filan kəsin hüququ nədir, filan kəsin hüququ nədir, kimə nə hüquq verilir, kimin nə verilir.
Və elmi
yəni istiqamətlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İstərdim bu arada bir sorğu keçirmişik, həmkarım Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğuya da qulaq asaq və gənclərin fikrini dinləyək.
Rektora özünü seçsəz nə dəyişər universitetdə?
Ən azı dəyişər ki, tələbə razı olar ki, rektorumuz kim olub və ən azı bilər ki, necə insan özü seçibdir, əmin ol və yaxud onu seçsə də. Prezidenti biz əminik ki, seçirik. Onu gördü, necə ona əminik, necə ona razıyıqsa, seçdiyimiz yəqin rektorumuz əyləsin olacaq da.
Tələbə özünə uyğun. Qanunları qoyacaq.
Belə indiki vəziyyətdən götürsək, rüşvət xoruğu çox çətir çıxardan. Çünki dərsə gələn olmaz. Hamısı evdə oturar, rüşvətini gətirib verə gəlməzlər evinə. Yəni, müstə heç kim gəlməz.
Əgər yaxşı onlar özlərini tanıda bilsələr, yaxşı olar məncə. Belə daha uyğun olar ki, yoxsa belə tanımadım. Məncə hər halda özümüz seçsək, rəqabət olar belə. Daha yaxşılarını seçərik də.
Əgər istədiyimiz şəxsi seçə bilsək, onda yeni yürə bilərik ki, həmin şəxs necə insandır, necə bilir, hansı fikirlər yürüdə bilir, sərbəst, təhsillə bağlı. Dövlət tərəfindən təyin olunan rektorların çoxu da yaxşı təhsilə baxmır.
Mənə elə gəlir ki, tələbələr daha çox, belə deyək də, öz seçimləri daha əsaslandıra bilərlər. Çünki onlar, məsələn, rektorları və yaxud da dekanların özünü seçəndə, elə müəllimlərin özünə gəldiyidə daha çox, yəni obyektivlik daha çox olur.
Məncə, rektorun tələbələr tərəfindən seçilməsi rektorun məsuliyyətini biraz tələbələr qarşısında artıracaq. Ola bilər ki, gələn dəfə seçilməməkdən qorxaraq, biraz çəkinərək işinə daha məsuliyyətli yanaşacaq.
Prezidenti də müəyyən səs çoxluğu seçdiyi halda rektoru da bu kimi seçkilərlə rektoratlıq kimi qəbul olunsa daha yaxşı olar, daha tələbələrə daha uğurlu nəticələr verə bilər. Tələbələrin fikirləri, həmçinin tələbələrin maraqları daha yaxşı güdülər.
101.7 FM. Əziz gənclər, 101.7 FM-də siz 14.24 verilişindən siz bir daha salamlayırıq. Studiyadakı həmsöhbətlərimlə yeni təhsil qanunun layihəsini müzakirə edirik. Qonaqlarım isə Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu və İrəli İctimai Birliyinə Aqil Familoğludur. 2 gün sonra qəbul oluna bilər bu təhsil qanunu və indiki layihə dəyişikliyi edilmədən əgər qəbul olunacaqsa Azərbaycan təhsil nə qazanacaq və bu ilə də bir üstə gəl bir sualım da var ki, yəni sizin təklifləriniz var mı konkret, etmişsizmi təkliflər, yoxsa elə kağız üzərində qalır?
Əminəm ki, birinci oxunuşda səslənmiş təkliflər nəzərə alınıb. Yeni bir, belə deyək də, mütərəqqi qanun layihəsi inanıram ki, cümə günü çıxarılacaq. Təkliflərə gəldikdə isə hesab edirəm ki, yenə deyirəm, təhsildə limit qoyulmalıdır. Hər gənc, ümumiyyətlə, hər kəs ali təhsilinə ala bilməməlidir. Yəni, bu, hər kəs olmalıdır, çünki 5000 injener illik la heç kəsə lazım deyil. 5000 hüquqşünas da heç kəsə lazım deyil. 5000 həkim də lazım. Yəni, o qədər insanı işlə təmin eləyəcək bir potensial yoxdur. Ən azından illik 5000 hüquqşünası işlə təmin eləmək və bir ildən sonra elə çıxır ki, həmin onu 5000 bir il öncə götürülən işdən çıxarıb təzələrini əlavə etmək. Məncə dövlət sifarişlərindən olmalıdır və dövlət sifarişləri nəyində olmalıdır. Kimə nə qədər kadr lazımdırsa da sifarişlərini qabaqcadan verir. 4 il sonranı plan, yəni bu uzun müddət proqnoz baxımından deyirəm ki, 4 il müddətindən o lazım olan kadrları əldə edir. Digər gənclər isə gedib orta ixtisas məktəblərində, yəni orta peşə məktəblərində təhsil almaqla gedib belə deyək, öz gələcəklərini təmin etməlidirlər.
Bizim də təbii ki, təşriflərimiz olub Milli Məclisə. Biz orada müraciətimizdə göstərmişdik ki, magistraturaya qəbul olan tələbələr hərbi çağırışdan saxlanılsın və onlar oxuyub sonra getsinlər. İstənilən bir halda müəyyən bir geriləmə olur. Bu magistraturaya gəlib yüksək səviyyədə oxuya bilməz. Və bir sıra təşriflərimizi yazmışdıq. Harasa bir deyərdim 40-a yaxın yeni bənd əlavə etmişdi. Bu mənim şəxsi yəni subyektiv fikrimdir. 20 dekabr təhsil haqqında qanun düşünmürəm müzakirəyə çıxarılsın və qüvvəyə minsin. Mən düşünürəm təhsil haqqında qanun 2009-cuda qüvvəyə minəcəkdi. Bunda yəni obyektiv subyektiv səbəbləri var. Zaman göstərir ki, mən haqlıyam və yaxud da haqsızam.
Bu məsələdə siz haqlısınız ki, ən azından 26-sı 26-sında qəbul edilməyəcək. Yəni qüvvə minməyəcək. Çünki bu qüvvə minməsi üçün 3-cü oxunucuda keçməlidir və ölkə prezidenti bunu təsdiq etməlidir. Bu isə müəyyən vaxt aparışıq təqribdir. Mən əgər 26-cı 2-ci oxunucudan keçsə, 3-cü oxunucudan bir yerdə inanıram ki, növbəti ilin 1-ci rübündə bu qanun qüvvəyə minə bilər. Digər bu əskərlik məsələsinə, magistratura məsələsinə qeyd edim ki, ötən gün Elm Təhsil Komissiyasının iclasında bu məsələ də səsləndi və statistik rəqəm ondan ibarətdir ki, il ərzində cəmisi 1200-1300 nəfər gənc, belə deyək, magistratura qəbul olmuş gənc oğlan əskəriyə gedir. Bu isə böyük rəqəm deyil. Təbii. Və onlara 2 il müddətində də möhlət vermək olar və ən azından bu onlara möhlət verməklə onları təhsildə belə deyək, o müəyyən qırılma lardan qorumaq olar. Bu məsələ səslənib və qeyd edim ki, bu məsələ bir çox komissiya üzvləri tərəfindən dəstəklənib və inanıram ki, bu bənd də öz əksini tapacaq və biz də ümid edirik ki,
biz şadıq ki, bizim təşkilatımızdan nəsə qəbul olunacaqdır. Biz buna şadıq. Yeni təhsil haqqında qanun qüvvəyə minərsə nələr olacaq sualınıza gəldikdə?
Yəni dəyişikliyə edilməzsə bu.
Edilməzsə olarsa, öncəsindən heç nə fərqlənməyəcəyini düşünürük. Əgər real dəyişikliklər olmasa, biz təhsildə gedən prosesləri bir koalisi olarak daim izlemişik, təhsil nazirliyi sorular göndəririk və s. Əfsuslarca təhsil nazirliyi sorular cavablandırmır. Elə həm dinləyicilərin diqqətinə, həm sizin, həm Aqil bəyin diqqətinə çatdırım ki, təhsil nazirliyi hədəf gələcək koalisiyasının sorularına cavab verməkdən imtina etməyə, yəni davam etsə, biz əmin olun ki, təhsil nazirliyi məhkəməyə verəcəyik.
Siz fərqləndirmədiniz nə olacaq? Ancaq məncə olacaq, əgər dəyişiklik qəbul edilmədən qəbul edilsə, ən azından təhsildə yeni, belə deyək də, elmi texnologiyaların tətbiqi bu qanunda əksini tapıbdır, bunlar olacaq. Aspirantura olmayacaq.
Təbii, bu müsbət halda.
Bu müsbət halda.
Lakin yeni korrupsiya mənbələrinin açılmasına gətirir səbəb.
Yox, mən yenə də deyirəm ki, korrupsiya mənbələri sırf olaraq bir qanunla tənzimlənmir. Yəni istənilən halda
bu üzrəsən bu onun qarşısını almaqdan ötəri qəbul olunan qanun deyil ha.
Yəni korrupsiya qarşı mübarizə qanunu qəbul etsəz belə təhsildə olan rüşvətlə mübarizə aparmaq bu qanuna istinadən mümkün
deyil. Bu qanuna istinad deyil, onlar korrupsiya qarşı mübarizə komitəsi məşğul olmalıdır.
Onlar məşğul olmalıdır.
Bu yeni mümkün şəraitlər yaradır, yeni şaxəli qollar.
Vətəndaş məsuliyyəti olmalıdır ki, vətəndaş buna qarşı mübarizə özü aparmalıdır. Bu gün Azərbaycan reallığı ondan ibarətdir ki, ana uşağına belə deyək də o kitab oxumaqdan qorunmaq üçün 10 manat verib kitab almaqdan ötürü 15 manat, 20 manat verəcək bala apar ver müəllimə, heç bir sənə qiymət yazsın. Neçə yazır ya? Ta onu maraqlandırmır ki, 10 ildən sonra bunun uşağı hansı səviyyədə olacaq? Ancaq Azərbaycanda pul verirlər, ali məktəbə hazırlaşırlar, qəbul olurlar və ondan sonra pul verirlər ki, oxumasınlar.
Düşünürəm ki, yeni təhsil haqqında qanun əgərlərin əlavə dəyişikliklər olmadan qüvvəyə minəcəksə, bu yenilikləri gətirib çıxaracaqsa, yəni mənə çatmır ki, keçmiş müəllimlər də, keçmiş təhsil haqqında qanunla işləyən müəllimlər dəyişmədən yeni təhsil haqqında qanun qüvvəyə minsə heç nə dəyişməyəcək. Yəni bu mənə çatmır. Gərək köhnə mühafizəkar düşüncənin sahibləri də yenilərin əvəz olunsun ki, bu problem köklü şəkildə olsun. Bunun köklü şəkildə həllinin yeganə yolu budur.
Siz çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, müzakirə apardığımız üçün. Qeyd edirəm ki, qonaqlarımız həm söhbətlərim studiyada Aqil Faymlıoğlu, İrəli İctimai Birliyindən və Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu idi. Çox sağ olun, təşəkkürlər
sizə. Siz də sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağlaşırıq. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada bizi dinləməyi qaçırmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Hələlik.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV9485 tezliklərinə də kökləyin.
SV9485.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də.
Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.